para comprender mellor este fenómeno. Bueno, en primeiro lugar, o nome, non, Irmandiños, eles non se chamaban así. O chamabase Irmandiños, eles.
Pero non.
Sí.
Non, bueno, xa o dixen, é dicir, Irmandiños é unha invención na época das Irmandades da Fala que ven dunha extraña galeguización da palabra castelá Hermandinos. Hermandinos se usa pouco en castelán los miembros de la hermandad. Entón alguén se lle ocorreu pois chamarlle pois Irmandiños, unha sorte de diminutivo afectivo que tuvo un enorme éxito e que en realidad gramaticalmente non é moi correcta, porque o diminutivo afectivo sería Irmanciños, non? Porque naturalmente eles se chamaban entre sí irmáns, se chamaban entre sí. E logo, para falar, digamos, do movemento social, sempre decían o axente común da Santa Irmandade do Reino de Galicia. A referencia sempre era a institución, a Santa Irmandade do Reino de Galicia. E logo viña detrás a xente, ou como din na pregunta a testemunha que facía referencia ás persoas da Santa Irmandade. Polo tanto, a palabra Irmandiños surde, pois eso, 500 anos despois, e tan contentos, porque en definitiva solo se trata de que nos entendamos e saber que chamamos Irmandiños a xenta común que se levantou organizada pois na Santa Irmandade do Reino de Galicia.
A revolta é unha revolta popular, é dicir, de todo o baixo povo, ou é unha revolta da baixa nobreza aliada co povo baixo para subvertir a orde?
Bueno, eu empezaría polo final, digamos, para manter a orden, porque é un fenómeno neste sentido que non se adapta ao que coñeceremos nós como subversión contemporaneamente. Porque vamos a ver, os que subvertían orden, din eles, eran os señores, cabaleiros e prelaos, porque sendo eles os que por delegación real tiñan que administrar xustiza, se transformara nos malfeitores do reino. Entón, eles, con autorización real para manter o orden, a orden pública, diríamos hoxe, crearon a Santa Irmandade. E logo concluíron, ou xa o tiñan pensado antes, de que o problema de desorden público no Reino de Galicia eran as fortalezas, que estaban cheas de malfeitores, empezando polos seus propios señores propietarios. Entón, se lanzaron contra as fortalezas e as derrocaron para restaurar o orden público, a paz, a seguridad e a xustiza no Reino de Galicia. Eu sei que iso perturba a idea que temos sobre subversión e orden desde o punto de vista contemporáneo, pero por iso gañaron e por iso arrastraron o conxunto da sociedade. Realmente hai un protagonismo que a mí me gusta decir que é coral, non? E cada grupo, estamento ou clase social xoga un papel distinto. Dende logo, dende o punto de vista político, os dirigentes son da burguesía urbana ou son os dirigentes municipais. Son os que piden a Irmandade antes que ninguén, os que manteñen o contacto coa corte, co propio Enrique IV. O protagonismo social, que é o que importa, decir, de campesiños, artesáns, pescadores, que constituyen obviamente na Galicia da época, onde as cidades eran unhas pequenas illas, a maioría da población, e tamén a maioría dos irmandiños, diríamos xose, e é tamén a maioría dos cargos irmandiños. En unha lista que teño de máis de 150 dirigentes irmandiños, pois a maioría naturalmente son artesáns, campesiños e pescadores, naturalmente. E eles, que son importantes, son os que deciden, digamos, dun xeito espontáneo, a insurrección contra as fortalezas. Porque na primeira xunta que fixo a Santa Irmandade do Reino de Galicia en Melide, no propio ano de 1467, deciden solamente tomar control de todas as fortalezas do reino. E logo, cando se volven cada unha a súa localidade, se atopan un movimento espontáneo que ten moitísimos focos de derrocar as fortalezas, seguramente provocado pola propia resistencia de determinados alcaides e determinados nobres a ceder o control das súas fortalezas a Santa Irmandade do Reino de Galicia. E logo, naturalmente, hai unha participación do baixo clero, hai unha participación da baixa e pequena nobreza, porque con protagonismo neste último caso de tipo militar, se o dixen antes, porque os capitáns irmandiños normalmente, que son os que teñen o protagonismo nas batallas campais, onde aparecen máis, son en 1469 ao final da revolta, son cabaleiros porque son os que teñan de profesión a milicia, e polo tanto son os que neste sentido estaban naturalmente moito máis capacitados. E logo hai un apoio eclesiástico grande, exceptuando o arcebispo Fonseca, que logo se reconcilia cos irmandiños, terminada a revolta. O resto da Igrexa de Galicia adopta unha actitud de apoio á Santa Irmandade máis activa ou máis pasiva. Moi activa no caso dos cabidos, dos cabildos, en castelán, dos cabidos, porque temos datos de sobra. Participaron en derrocamentos de castelos, elexiron diputados para xuntas, deron cartos para as arcas da propia Irmandade, non? E logo, máis pasiva, naturalmente, por parte de, por exemplo, dos bispos, que ningún deles, quitando o arcebispo de Santiago, se exiliou de Galicia, quedaron e ficaron aquí. E por último, e termino, tuveron un apoio os oficiais reais, que estuveron aquí na formación da Irmandade antes da insurrección contra a fortaleza, e porque logo un deles, Fernando de Pulgar, en o 6 de xullo de 1467, creo eu, axuda a convencer a Enrique IV para que emita un documento solicitado pola Santa Irmandade do Reino de Galicia, onde se dan por vos e por lexítimos os derrocamentos feitos, e se pide aos alcaides das fortalezas cercadas aínda pola Santa Irmandade que se rindan a esta, sabendo, como ben sabía Enrique IV, que así iban a derrocar. Tampouco tiña unha salida mellor, porque nese momento estaba en plena guerra civil co príncipe Alfonso, había dous reis en Castela, e el, si quería ter o apoio político que o tivo da Galicia urbana, da Galicia popular, a través da Santa Irmandade, pois tiña que aceptar os feitos consumados, que no momento, que nese momento que asina o documento, pois eran que prácticamente, coido eu, que a maior parte das fortalezas estaban derrocadas pola propia autoridade, como digo, os seus enemigos, dos propios irmandiños.
Dice, isto es Cristo lo Cigre, ¿no? El único grito de combate que tenemos verificado en el momento de saltar y derrotar las fortalezas es Viva el Rey.
Pues exactamente, Viva el Rey aparece no relato da toma da Rochaforte. Pero claro, Benito Viseto, coa mellor intención, nos Hidalgos de Monforte, a mediados do século XIX, pois inventou eso, deu seus irmáns de Galicia, pero é un invento de él, no. O único berro é ese, Viva el Rey, que é un lema moi inteligente, porque no momento que están berrando Viva el Rey, Enrique IV eso é unos meses antes do documento de 6 de xullo de 1467. Entre que asina ese documento e empezan os derrocamentos, él intenta repetidas veces, e non lle fan caso, que respeten os castelos dos seus amigos, dos nobres que eran amigos del. Os Zúñiga, a condesa de Santa Marta, por exemplo, ¿no? E non lle fan caso ningún, porque, e aí onde está o protagonismo popular, que venden de baixo, o protagonismo social, non respetaron nin siquiera as torres que podían ter os propios dirigentes militares irmandiños. Por exemplo, na zona de Lugo, o comendador da Orden de San Juan, de un monse soldado de Porto Marín, pois era capitán irmandiño, e lle derrocaron igual as súas fortalezas, naturalmente, non así a igrexa de Porto Marín, que casi abotabais un embalse, e aí está reconstruída, como ben sabemos, afortunadamente, porque eso sí, respetaron tanto as igrexas catedrais, que servían de fortaleza, todas elas, que incluso nas Torres do Oeste, onde Catoira, vedes aí a capela románica no medio dos muros que quedaron tamén polo chan a partir da revolta irmandiña. Como iban eles a botar abaixo as igrexas? Se, como dixo Rui Vázquez na crónica Santa María de Iria, que a Santa Irmandá mandeu na Deus para acabar con os cabaleiros que o merecían polos seus pecados, etc., pois con unha legitimación espiritual de tan milenarista, tan providencialista, tan importante, como non ian respetar as igrexas? A mellor non respetaban as horas da cofradía, pero as igrexas as respetaron todas.
A revolta do povo contra a nobreza é maior nos lugares onde son territorios eclesiásticos, por exemplo, na Terra de Santiago ou nos da Realengo tamén?
Mira, o problema que hai é que cando está a revolta de 1467, en rigor non hai señorío eclesiástico. O padre García Oro, nun traballo sobre mosteiros, decía que a mediados do século XV prácticamente todos os mosteiros estaban pola vía da usurpación ou pola vía da encomienda en máis da nobreza laica, que desplazara, digamos, do poder en Galicia a igrexa entre o século, digamos, XI, XII, XIII, pois era Galicia sempre foi un feudalismo eclesiástico, e cando se creou o foro, en fin, e todo eso. E a partir da vitoria trastámara na Guerra Civil 1366-1369, se crea unha nova nobreza moi agresiva que a mediados do século XV tiña tomado todo o patrimonio eclesiástico. Eu recordo que nunha tese de Dolores Mariño sobre o mosteiro de Meira, pois neses anos non tiñan os monses para comer pan. Os monses non tiñan para comer pan. É dicir, que hubo uso e abuso dos bens eclesiásticos en beneficio dunha oligarquía nobiliar, que explica, pois, a posición da igrexa, digamos, próxima a Santa Irmandade, e explica que unha das primeiras cousas que fai a Santa Irmandade nas súas xuntas e tamén as irmandades locais é devolverlle os mosteiros e algunhas outras igrexas bens usurpados pola nobleza laica, cabalería feudal, unha nobleza pois agreste, anárquica, pelexando continuamente entre sí, e que queda indefinidamente descalificada como clase dirigente a partir da revolta irmandiña, aunque quen se encargou de terminar o traballo pois fora os reis católicos, pois con algúns asusticiamentos, e logo pois co exilio dourado das casas máis importantes de Galicia, cuxa documentación está nos arquivos pois de Medina Celi, de Lemos, de Medina Sidonia, porque se emparentaron con as grandes casas españolas, e foi a salida de sellos de EU, porque xa en Galicia non podían cumprir. Ademais, o Estado quería crear aquí unha estrutura que tuvo eso de positivo, e outras cousas de negativo, como ben sabemos. Pero a xente daquela época, o cambio, decir, a desaparición como clase dirigente da cabalería feudal dos señores das fortalezas, o veu como enormemente positivo e como un éxito histórico. 60 anos despois, ainda estaban cantando victoria.
Cal é a causa máis importante do fracaso? A falta de un líder, a falta de un programa?
Eu creo que non houve fracaso, precisamente. Eu creo que iso é un mito decimonónico, consecuencia de que cando se descubre como un feito histórico a revolta irmandiña por parte de Benito Viceto na novela Los Hidalgo de Monforte, e logo na historia de Galicia de Benito Viceto, pois se fai a través do recuento das casas antiguas do Reino de Galicia de Vasco da Ponte. Vasco da Ponte, na mesma época aproximadamente en que se están tomando a declaración do peto de Tavera Fonseca, él tiña unha opinión moi distinta da que din as testemunhas populares do peto de Tavera Fonseca. Él pensaba, naturalmente, que aquelo fora un levantamento de villanos e gente vil, chusma e todo eso, porque Vasco da Ponte, un representante tardío, nostálxico de unha cabalería feudal, etc., e que fará pestes dos irmandiños no seu nobiliario. De feito, non fala para nada da Victoria Irmandiña, 1467, do poder irmandiño durante 2 anos, solo fala do final, de cando volven os exércitos, gañan a campo aberto e, sin embargo, teñen que pactar coas cidades. Eu, personalmente, está escrito aí, creo que é un resultado, hombre, en parte, que interrumpe pois os 2 anos de vivir sin señores e mediante un sistema de autogoverno. A primeira xunta de Galicia, pois a crearon os irmandiños. Non foi a que se creou despois no século XVI, etc. Foi creada polos irmandiños. E utilizaron ese nome, igual que se fixo por parte da xunta de Irmandad, pois en Andalucía, por iso se chama o poder autonómico ali Junta de Andalucía, ou no, en Asturias, por eso se chama o poder autonómico ali Junta del Principado de Asturias. Sin embargo, aquí non sei por qué, ou si sei, nos olvidamos das orixes irmandiñas da Xunta de Galicia, e coñecendo solamente a versión dos señores, pois non supemos a visión dos propios protagonistas, a visión popular, a visión favorable á revolta, que sigue sendo moi maioritaria en Galicia 60 anos despois da insurrección de 1467. Eso só se puido saber ata que 1926 Couselo Bouzas descubre o Preto de Tavera Fonseca no arquivo diocesano de Santiago e publica un fascículo, un pequeno libriño, pero solamente falando de datos, non falando da mentalidade da xente. Logo, en 1984, Ángel Rodríguez González, profesor recentemente falecido do noso Departamento de Historia Medieval da Universidade de Santiago de Compostela, edita completo ou casi completo o Preto de Tavera Fonseca. Eu fixen a miña tese de doutoramento sobre a transmisión o Preto de Tavera Fonseca como demostración ou como base de estudio para a transmisión da tradición oral favorable e contraria aos irmandiños, concluindo de que si eles pensaron que gañaron, pois quenes somos nós para decir que non gañaron. E de todas as maneiras, a fortaleza, a maioría delas non se volveron a reedificar, os seus enemigos pois desapareceron de Galicia. E bueno, aquí vivo o Estado a garantizar a orden pública, creando a Audiencia de Galicia en 1480, e dende logo a xente daquela época pois lle pareceu pois un resultado do que fixera en 1467 esa transición da Galicia das fortalezas e dos cabaleiros feudais a Galicia dos pazos e da fidalguía intermediaria do século XVI. Por lo tanto, aínda que nos incomode, pois non tiñan sensación de derrota, sino de que as súas condicións de vida sin fortalezas, sin cabaleiros, sin agravios, como diríamos, se melloraron altamente. E non llevamos a impoñer nos unha derrota que eles non sinten nin viviron. E por outro lado, esa transición que se deu en Galicia entre o século XV e o século XVI foi xeral en toda Europa, e a transición entre a Edade Media e a Edade Moderna foi unha transición que a xente pois sentiu como positiva. A diferencia está en que en Galicia ten un orixen popular, está orixinada nunha revolta. Moitas cousas que teríamos que explicar sobre o que será a Galicia moderna, probablemente contemporánea, virán daqueles barros, non? Bueno, digo barros, lodos, eso non se diga, ¿no? Pero deixamos que fagan algunhas preguntas, eles.
Bueno. Sí, Constantino Covas, por favor.
A guerra irmandiña non pudo estar favorecida polo rei de Castela e León para impoñer precisamente xa o absolutismo moderno, o poder central. Foi un modo de destruir un feudalismo que había aquí para despois dar pé ao que se chamou Dome Castra do rei de Galicia.
Sí, mira, sobre ese tema eu teño que facer un esforzo, porque eso foi o que nos ensinaron, ¿no? Teño que facer un esforzo por retornar ao pasado, para non traicionar aos propios irmandiños, colocarse no lugar deles, e a documentación o permite, porque además é unha documentación, ou ser declaracións orais, que polas súas características permite darlle a voz a eles, non? Unha parte dos que falan no Pito de Fonseca participaron na revolta sendo mozos, e outros eran descendentes, incluso fillos de dirigentes, etc. A maioría testimonios directos, ben de participación, ben de vista, si eran moi moi nenos. E logo hai, pois, que nas familias estuvo durante todas esas décadas falando do tema, porque foi realmente un acontecemento traumático moi importante para varias generacións entre o século XV e o século XVI. E eles efectivamente falan de Galicia, os irmandiños, pero falan de Galicia non no sentido negativo, que aprendimos con razón do nacionalismo no século XIX, sino como se podía falar de Galicia no século XV e a principio do século XVI, donde pues España, digamos que se forma, non? Coa unión da coroa de Castela e Aragón, está nos inicios, o Estado moderno unificado entre Aragón e Castela está nos inicios, aínda Castelao sempre en Galiza, aínda pon o testamento de Isabela Católica como un exemplo de confederación, porque ali veñen os diferentes reinos que constituían a coroa de Castela, os diferentes reinos que constituían a coroa de Aragón. Entón, non sei se con eso non estamos retrotraendo varios séculos atrás, o que é certo no século XIX, ou se fala do absolutismo cando no século XVIII, os decretos de Nova Planta e todo eso, ¿no? É dicir que xa dixo Ferro Couselo de cando empezaron a escribir en castellano los escribanos, e todos sabemos que non hubo decretos que obligaran ao uso do español nin aquí, nin ningún lugar, hasta o século XVIII. E aquí o que se dá unha penetración, ¿no? Unha penetración, e a xente vai cambiando. Pois mira, o Fonseca viña de Salamanca, o Tavera nin pisou isto, e entón traían xente con eles, e aquí se hai unha mestura hasta o final de galego e castelán, e o castelán aquí era pois órdenes religiosas ou oficiais eclesiásticos ou do rei, etc., que foron traendo aquí. Por lo tanto, eu creo de verdad que cando se fala de doma e castración en los anales de Zurita, se fala de terminar coa anarquía nobiliaria. E os reis católicos tiñan unha intención moi evidente de unificar en un estado as dúas coronas, a península, exceptuando Portugal, pero unificalas desde o punto de vista do exército, con tanto os estados modernos, desde o punto de vista da facenda, desde o punto de vista da administración da justicia, se crea aquí a audiencia na Coruña, desde o punto de vista, sobre todo, religioso, expulsando os xudeus primeiro e logo todo que posterior, o fenómeno dos moriscos. Pero eu creo que o demais ven paseniñamente, ¿no?, ao longo do 16, do 17, etc., cada vez con máis forza. Por lo tanto, difícilmente, sin embargo, os irmandiños, cando falan do Reino de Galicia, o falan con orgullo e con conciencia diferenciada, por emplear un término, claro, conciencia nacional ou nacionalista. Eu coido que a nación é un fenómeno que atravesa todas as épocas, pero bueno, pois a mellor é moi 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 complicado empregalo no século V, porque é a primeira vez que unha irmandade, que unha revolta abrangue o conxunto de Galicia. Entón eles sempre insisten, no caso de Noia Muros queda moi claro, que eles participan en un movimento galego, por decir en palabras de Dios, é dicir, que era xente común da Santa Irmandade do Reino de Galicia, e tiñan, polo tanto, unha conciencia positiva, e non é nada casual de que o derrocamento das fortalezas ao chegar ao Miño se pare, e non é nada casual que o derrocamento das fortalezas ao chegar hasta Ponferrada se pare, e non é nada casual que na parte occidental de Asturias inda veñen xente de armas de Pedro Osorio a participar nas últimas batallas de Santa Irmandade. É dicir, non é nada casual que o mapa irmandiño coincida co mapa galego, vamos, de uso de galego na Galicia nosa, pero tamén nas partes onde se fala ainda galego no occidente de León e de Asturias. E que aí hai unha base nacional, no sentido de que Galicia, no título 8º da Constitución, di que temos o dereito, un dereito igual que Euskadi e Cataluña, porque somos unha nacionalidade histórica que se forma na Edade Media, pero é un sentimento diferenciado positivo. Non é un sentimento contra un Estado central que non existe. É un fenómeno que se irá formando, sobre todo nos 17, se empeza a guerra, pois os problemas en Cataluña, os problemas con Portugal, e logo, sobre todo, no 18, que cando realmente se forma o Estado absoluto. Entón, que facer? Situar no seu contexto. E eu creo que eles foron galegos de pro e que hai que reivindicálos, porque crean a primeira Xunta de Galicia e é a primeira vez que Galicia actúa como suxeito na época medieval, como suxeito histórico claramente definido. Eso non pasa na época sueva, onde é unha superestructura sobre o que era a antigua provincia Galaxia, etc. Pero si pasa coa revolta irmandiña, porque xa ten lugar xa nos límites, digamos, da Galicia que fala galego e da Galicia que constituye a comunidade autónoma actual, bueno, cos problemas que poda haber, pois cos que falan galego no Bierzo ou nalgún outro lugar cercano a nós. Por lo tanto, creo que hai que situálo no seu contexto. Para eles tamén como galegos foi un gran éxito, sobre todo porque conseguiron a Audiencia de Galicia. Eu non sei se vos deixe desde conta que citei varias medidas da Audiencia de Galicia en favor dos veciños de Muros e de Noia. É que, claro, se os que tiñan que administrar justicia eran malfeitores, quen administra justicia? Pois o fixeron os propios irmandiños durante 2 anos. Ahora, eso non podía durar toda a vida, porque aquí non estamos no norte de Italia, nas Repúblicas Libres. Aquí estamos nun país moi feudalizado, nunha península moi feudalizado, en pleno occidente medieval, e é un milagre que durante 2 anos houbera aquí un autogoverno, digamos, surdido dunha revolta, que deixou, pois eso, un resultado, creo que bastante positivo, polo menos, segundo a opinión dos seus propios protagonistas e antagonistas, que se queixan bastante, que nunca puderon reconstruir o sistema de fortaleza, que pasaron moito tempo sin cobrar as rentas, que tuveron que marchar de Galicia. Pregúntalle a eles se foi victoria ou se foi derrota.
Bien, unha pregunta máis, son as casi as 10. Bien, pois damos as gracias a Carlos. Nos vemos mañá.